Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
Společensky je ten, komu se volá, když tomu dítěti se něco stane. Prostě matka, ne otec.
Muži, kteří chtějí pečovat, tak nepečují, ženy, které chtějí pracovat, tak nepracují.
Na té osobní úrovni je možné si udělat nějaký audit, říct si co kdo, ale prostě některé ty věci je třeba měnit někde i nahoře.
Rozhodují se pro ty děti, ne pro ty děti samotné, ale proto, že chce, aby se o mě někdo postaral ve stáří.
Já už jsem v té době jakoby začala trošku jít vydělávat a měla jsem pocit, že já teďka živím tu rodinu a doma ani není navařeno a uklizeno.
A Polena mě přesvědčila, že rozhodně žádné rodinné historky já vytahovat nechci.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
Začínáme první zářijovou chybu systému. Dobrý poslech vám přeje Karolína Koubová. A rovnou vítám našeho dnešního hosta, párového terapeuta a spisovatele Jana Vojtka. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Natáčíme v úterý 3. září, den poté, co po letních prázdninách znovu začala škola. Jak náročné období je to pro rodiny? Co vstup do nového školního roku ukazuje ohledně rozdělení rolí v českých domácnostech? Kdo pečuje o děti a jejich vzdělávání a kdo zajišťuje finance, aby bylo nejen na školní pomůcky? Může i začátek školy přispět k debatě o tom, jaké podoby současná rodina v Česku má a jaké by mohla mít? Tak o tom budeme mluvit v následujících minutách i s našimi tradičními spoludebatujícími Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Ale obracím se nejdřív na Jana Vojtka. Tak co je to za období, ten začátek školního roku pohledem z vaší psychoterapeutovny, jak tomu říkáte?
Jo. Velmi ambivalentní období. Na jedné straně tam může přijít nějaká úleva, děti se můžou těšit na spolužáky a že jdou znova do školy, některý teda se těší možná méně, ale většinou ta změna může taky přinášet něco dobrého. Na druhou stranu u párů ve vztazích, kdy to není úplně OK a vůbec nechci používat slovo, jestli jsou toxický, nezdraví a nějaký takovýhle bláboli, pardon, ale prostě kde to není, kde tam je nějaká tenze, tak září opravdu přináší a nejenom září, i ten vlastně konec srpna, kdy už se v nás ty myšlenky začínají kumulovat a říkat si ty bláho, mám na pomůcky, co s těma dětskama, jak to bude vypadat, loni ho tam někdo šikanoval, bude ho šikanovat zase, musím já do práce, nebo nemusím do práce, chtěla bych do práce. Objevuje se tam velká spousta otázek, které prostě já chci rozebírat s tím svým partnerem nebo partnerkou, nebo partnery, abych byl úplně v 21. století. A ono to prostě přináší nějakou tenzi. A buď to uneseme, anebo ne, ale přináší to nějakou tenzi. A to vědomí, vlastně strach ze strachu se tomu říká, to vědomí toho, že teď to přináší nějaký konflikty, teď to může přinášet nějakou právě tenzi, nějaký něco krizovějšího, může v nás vyvolávat to, že já si buď o tom nebudu povídat, anebo jsem tak napjatý, že sotva o tom začnu, tak hned to vyjede z nuly na 100 a můžu začít obviňovat. Takže to rozhodně má vliv na tu párovou dynamiku a objevuje se to vlastně v té mý praxi, ale nejen v mý, jako v praxi kolegů a kolegyň. A je to téma prostě.
No a jaký byl vstup do nového školního roku pro dvojnásobnou matku Apolenu Rychlíkovou, trojnásobného otce Davida Klimeše? Apoleno?
Zdravím všechny. No, částečně určitě musím potvrdit, co říkal pan Vojtko, protože já třeba sama už někdy od půlky toho srpna začínám přesně řešit ten návrat do toho systému, začínám doma promýšlet, kolik věcí na tom seznamu, které mi přijdou ze školy, mám, jak je zvládnu těm dětem rychle zajistit, jestli seženu všechny velikosti obalů, i ty, o jejichž existenci jsem donedávna vůbec netušila. Mám ale jedno velké štěstí a to je to, že vlastně už od počátku toho, co se nám narodila druhá dcera, tak můj partner je vlastně pečujícím rodičem, respektive od těch 8 měsíců on byl na rodičovské dovolené, takže takové to mentální zatížení, které strašně často i z mojí praxe novinářské popisují ženy, které vlastně mluví o tom emocionálním, mentálním přehlcení, toho hlídání přesně těch bačkůrek, tělocviků, kufříků a tak dále.
A mnohdy ti partneři nebo ten partner, partnerka, který zajišťuje tu domácnost po té finanční stránce, i třeba nevědomky ani si nevšimne, že ta emocionální práce je na tom druhém člověku, prostě se doma najednou ten kufřík zjeví a je tam. Tak to je věc, která u nás odpadá, protože ty kompetence máme nějak jednoznačně rozdělené. To samozřejmě neznamená, že občas někdo na něco nezapomene a občas se u toho nestihneme i pohádat, ale minimálně v tom, že u sebe nemám takový tlak na to, abych všechno zajistila sama, tak je to rozhodně nějaká forma výhry.
A to je dobře, že Apolena tady je přímo stělesněním té proměny rolí v rodině, když budeme se tady bavit třeba za uplynulé 3 dekády. Tak ještě David Klimeš, jaký byl vstup do nového školního roku trojnásobného otce?
Rychle přemýšlím, co jsem ochoten říct, co své rodině a co ne. No, mě tam už několikátým rokem mě vlastně zaráží taková zajímavá amnézie, speciálně teda rodičovská, po vstupu do toho školního roku, kdy já ještě vlastně v tom červenci, srpnu jsem schopen nějakým způsobem vnímat ty jiné rodiny, ať už s dětmi, bez dětí, různě nastavené, mají malé děti, rozumím, někde jsme na dovolené, nemají děti, mají různé nastavení a vnímám to v tom nějakém v uvozovkách prázdninovém provozu. Ale potom ten stres ve mně vyvolá ten pocit, že zrovna to, co řeším já v té rodině na začátku září, respektive ten můj malý kolektiv, 2 rodiče, 3 děti, tak jako by nebylo už nic jiného a tohle je to nejdůležitější. A samozřejmě skončil jsem jako každý rok, že včera večer v hospodě každému vykládám, jak je to strašný s těma středníma školama, protože mám jednoho kluka, který se dostal teď na střední školu, jeden mi teď jde do 9 a jeden je uprostřed té základní školy. A tam je zajímavá ta amnézie, že jako v té chvíli úplně zapomínám na to, jaké to v uvozovkách bylo peklo, v uvozovkách radost vlastně s těmi menšími dětmi. Nejsem schopen ještě navnímat to, jaké je to pak s těma už dospělými dětmi. A vlastně ti, kteří třeba nemají děti nebo nechtějí mít děti, tak vlastně v tom začátku září úplně přehlížím. Je to jeden podle mě z těch celkem pochopitelných momentů, kdy člověk, když je ve stresu, tak se stará prostě o sebe. Tohle téma je teda pro mě hodně ožehavé.
Tak pojďme do něj, protože se budeme bavit o tom právě, jak se třeba od 90. let proměnilo vnímání rodiny toho, jaké roli má zastávat muž, jaké žena. A já jsem právě ráda, že tu máme Jana Vojtka, protože tam to budeme řešit na té mikroúrovni, to znamená na úrovni opravdu vztahů partnerských, vztahů rodičovských vůči dětem a tak dále. A zároveň s Davidem a s Apolenou se na to můžeme potom podívat právě na té makroúrovni, protože to přece také velice souvisí s tím, jaká je socioekonomická situace, jaké jsou strukturální podmínky pro ty rodiny a tak dále. Honzo, řekněte, jaké zásadní proměny právě vnímáte od těch 90. let, co se týká posunu vnímání rolí v rodině?
Já bych vám moc chtěl říct, že velmi je vnímám a že jsou zřetelný a jasný a že tam něco se děje. Z mý praxe bohužel se toho moc neděje. Já jsem Husákovou dítě, takže já jsem vyrůstal v 90. letech.
Já myslel vaší terapeutickou praxi.
No to jo.
Ale osobní jako, zkušenost beru to, taky.
Taky ne, já to spojím dohromady. Jo, ale moje vlastně terapeutická praxe je, že téma genderových rolí je prostě evergreenem, neustále, ale takovým tím šumem. Jo, že ty lidi přijdou s nějakou krizí, přijdou s něčím, mají komunikační problémy a pak když začínáme kutat, začínáme opravdu spustíme terapeutickou práci, která jde trošku do hloubky, ne trošku hodně hluboko, tak prostě vždycky narazíme na genderový stereotypy, pokud se bavíme o heterosexuálních párech.
Tak. Jo. A teď právě, promiňte, právě k rolím matky, otce. Vy jste říkal v pořadu na Wave, co se týká tedy změn postoje k rolím mužů a žen v rodině, že už to teď není tolik o tom, že jsem chlap, tak přijdu domů, dám si pivko, nohy na stůl. Jasně. Čili v tomto vnímáte posun, co se týká rozdělení takzvaně tradičních rolí.
Jo. Ta moje poznámka vlastně vedla k tomu, že mně by se líbilo velmi, aby to bylo rychlejší a víc zřetelné, což se prostě neděje. Jo, to, že se o tom bavíme vlastně v té terapeutovně nebo ty páry, že se o tom baví mezi sebou tak a že to přináší, tak ale ta skutečnost bývá opravdu velmi jiná. Já když jsem se díval nedávno kvůli knížce, jsem se díval na nějaký rešerše a našel jsem výzkumy Julian Stider, Caitlin Collins a tak dále, tak se vlastně ukazuje jedna věc, že i ženy, třeba které jsou velmi feministické, ale i muži, kteří jsou prostě feministi, tak po narození prvního dítěte, takřka prostě mezi, a ty výzkumy některý ukazují mezi 30-40%, některý mezi 40-55%, a takřka polovina těchto lidí vlastně zpátky vstupuje do těch genderových stereotypních rolí. Jo, takže a je to téma i pro tu párovou dynamiku. A ještě jednu věc, já jsem pražský terapeut. A pražský terapeut je něco úplně jiného, než prostě terapeut tam někde z malého města, nebo jo, Praha není Česká republika. To, že tady je...
Co se týká, jakou má klientelu, jaké jsou pohledy tady na tu problematiku?
Jo, co se týká, já když třeba dělám různý supervize, nebo jezdím učit školit jiný odborníky v jiných městech a bavíme se vlastně s těma mýma kolegama, kolegyněma na těch přednáškách nebo různých jako workshopech, tak tam jsem někdy až překvapený, jak moc je to strašně zakutaný genderově stereotypní, jo, s těma tématama.
Takzvaně tradičně.
Tradičně, opravdu jako tradičně. Znova, jenom poznámka, baví se o tom, ty lidé se o tom baví, ale ta realita je opravdu jiná.
Žijí něco jiného. Hmm. Ale Apolena říkala, že právě tato má jinak, ta se nevrátila do stereotypů genderových, tak jakou zkušenost tedy, jestli by si mohla rozvinout ohledně rozdělení rolí práce péče?
Velmi ráda to rozvinu a hned na začátek musím vypíchnout, že důvod, proč jsme se tehdy rozhodli, spočíval primárně v tom, že jsme byli oba dva stejně chudí. Říkám to úplně celá otevřeně, protože vlastně se ukázalo, že můj muž tehdy pracoval v knihkupectví a ta jeho mzda byla tak nízká, že já jsem byla schopná si to tou svou takzvanou volnou nohou zajistit taky, ten jeho příjem, ale z domova. Takže najednou jsme volili mezi tím, že on bude chodit takzvaně hákovat na ty osmičky, devítky, někdy o víkendu i desítky a já budu sama s dvěma dětmi, a nebo že bude doma on, já budu doma taky a sem tam odejdu točit nebo si odejdu do kavárny prostě po nakojení dítěte psát. Ale ta situace byla možná opravdu jenom díky tomu, že to, že jsme oba dva měli tak nízký příjem, vlastně nehrálo roli to, kdo z nás na té mateřské bude. Prostě to se nějak jako nejevilo jako problém, ale samozřejmě vtipný na tom bylo, že od chvíle, co se to vyhlásilo, tak vzniklo asi 7 bakalářských a 52 diplomových prací o tom, jak můj manžel prostě byl na té rodičovské dovolené, tak to jsem se smála, že to zase mě jako iritovalo, že tenhle nepoměr, prostě furt nám zvonily nějaké studentky dotazující se, co můj muž prožívá. Ale samozřejmě jenom i z toho párového hlediska tam bylo celá hromada problémů, protože myslím, že i důsledkem toho, že muži prostě nejsou socializovaní v té péči, což neznamená, že pečovat nechtějí. Já jsem jako, a i výzkumy to ukazují, že muži pečovat chtějí a chtějí pečovat dokonce i o malé děti, ale přece jenom jsou socializovaní jiným způsobem a je to mnohdy vnímáno jako jejich selhání, třeba v kolektive, ve kterých se pohybují, tak je potřeba si ty věci vlastně vyjasňovat. U nás to potom dneska to je hodně teda
na
takzvaně.
Ožehavě.
Tak u nás to pak vypadalo prostě tak, že permanentně se to nějak muselo řešit. Ten proces je vlastně nedokončený do dneška, jo. Ale jestli můžu z toho mít jenom jediný poznatek, který jsem jako udělala, byl, že přece jenom jsme se najednou začali pohybovat ve společném světě, jo? Že já jsem jako moc dobře chápala, co řeší on a on dobře chápal, co řeším já. A dokonce tady na sebe prásknu takovou extrémní pikantnost, že jednou jsem přišla po natáčení strašně unavená a naštvaná domů a tam byl nepořádek a já jsem se ho zeptala, co sakra celý den dělal, když nemá nic na práci, jenom se starat o ty děti. Takže se ukázalo, že jako stačí velmi málo a ten genderový stereotyp se překlopí vlastně. A já
se tak to neptají řekla, pouze muži, když přijdou domů.
Vůbec, protože já už jsem v té době jakoby začala trošku víc vydělávat a měla jsem pocit, že já teďka živím tu rodinu a doma ani není navařeno a uklizeno.
No tak David Klimeš, jakkoliv ožehavé téma to je, se přihlásil o slovo, tak
přihlásil,
prosím.
Ale Apolena mě přesvědčila, že rozhodně žádné rodinné historky já vytahovat nechci.
Třeba se to povede.
Se bojím, no musím se hlídat. To, co, na co jsem chtěl odkázat, už vlastně u toho, co říkal pan Vojtko, že vlastně ano, mění se některé naše názory, ale to také vytváří nějaké nové nejistoty. A pak, když jsme v nějaké té nejistotě nebo stresu, tak vlastně, protože nevíme, jak se zachovat, tak spadneme zase do nějakého stereotypu. Není to jako nic na tom divného. A Polena vlastně to hezky dokázala tou historkou.
Ilustrovala přímo.
Já bych určitě taky něco mohl přidat, ale nepřidám. Ne, budu se kontrolovat. Chci odkázat na výzkum, který mě z poslední doby, nebo projekt, který mě přijde opravdu jako velmi chválihodný. Jmenuje se Férová domácnost CZ. Je to projekt socioložky Martiny Dvořákové. A ona vlastně, myslím, že to bylo, že to vzniklo za covidu, že prostě to bylo peklo vlastně pro veškeré rodiny, ať už s dětmi, bez dětí. dětí, tak vlastně nabídla takový audit domácnosti, je to jednoduché zaškrtávání, kdo co dělá. Jako podklad právě pro tu debatu, ona tam tomu říká, hlavně buďte v klidu, buďte relaxovaní, právě nepřijďte unavení a naštvaní z práce a proberte si, kdo co vlastně dělá. Chlap si tam zaškrtne to auto a něco, žena něco, no ale pak najednou je vyjednávání, kdo co dělá a jestli by to hlavně tak mělo být. Přiznám se, že se svojí ženou jsem nikdy ten audit nedokončil, protože jsme se u pár věcí najednou začali neschodovat a máme v plánu, že to někdy dokončíme. Ale je to velmi šikovné právě proto, protože ano, můžeme mít nějaké hodnotové nastavení, jsme něčemu otevření, ale pak je ta stresová situace nebo ta realita a padáme zase do těch stereotypů. Takže doporučuji audit férové domácnosti, velmi šikovný projekt, kde vlastně najednou máte něco před sebou a najednou vyjednáváte o tom, tak mohlo by to být trošku takhle a ty vztahy začnou zase lépe fungovat.
Když jste říkal, Davide, že jste ten audit nedokončili, tak ale jakkoliv na sebe v tomto díle nechcete něco prásknout, tak vy jste něco prásknul už v jednom z předchozích dílů chyby systému a to bylo, že co by trojnásobný otec, že hlavní část péče byla za posledních 15 let převážně na vaší ženě.
No to ano, to jsem asi prásknul. Já jsem si vždycky vybíral práce, kdy vlastně právě jsem je mohl dělat z domova, ale jako pokud tady začnu vykládat, jak jsem se moc staral o své děti, tak mám strach, že moje žena vám zavolá, já nevím, jestli ještě Radioforum nebo co teď je, tak byl bych nerad. Až se dostaneme k těm vlastně makro problémům, jo, tak to je vlastně ten problém, že když se dlouho drží ženy doma, a já to řeknu takhle natvrdo, protože to prostě takhle fakticky je, tak vlastně má to pak spoustu dalších jako negativních makrodopadů, prostě nedostanou se už na tu výšku platu, o to víc pak se snaží pracovat, neprospívá to té kooperaci těch vztahů a ano, na té nízké úrovni, to jsem řekl špatně, na té osobní úrovni je možné si udělat nějaký audit, říct si co kdo, ale prostě některé ty věci je třeba měnit někde i nahoře.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Teď by mě zajímal pohled Jana Vojtka na to, co říkala také Apolena ohledně těch stereotypů, protože říkala, když byl můj muž s malým dítětem doma, vzniklo několik bakalářských prací na to téma, takže tady je ta představa o živiteli rodiny muži a když tedy se to děje jinak, tak je to opravdu...
Ve 2% v České republice na rodičovskou dovolenou chodí 2% mužů oproti 98% žen. Tohle číslo je strašně vysoký a všichni ti, co byli v těch 2% mají na krku tisíce rozhovorů a bakalářských prací, takže to...
Tam já se zeptám na to, nakolik právě třeba ale se můžete potkat i s tím, že právě tito mužové se kvůli těm stereotypům, že jde o něco opravdu specifického, unikátního, sami také potýkají třeba s nějakými pochybnostmi, že oni jsou tedy ti doma, protože vydělávají méně než jejich manželka, partnerka a jak jim to vlastně vrací třeba ta společnost.
Je to opravdu jako velmi těžký, protože to, co říkal i David, to, co říkala Apolena, my tady máme opravdu spoustu chlapů, kteří jsou takzvaně jako předpečený, jo? Že oni opravdu by rádi, oni by opravdu jako rádi chtěli pečovat o ty děti, malí děti, chtěli být na tu otcovskou... předpečení v péči. Jak říkal David, ono se mění to jako názorově, jo, ty lidi čtou knížky, chodí, vzdělávají se, ty mladý páry určitě, ale i ty starší, to je jedno, to vůbec nemá s věkem trošku, jo, ale teď v mý profesi úplně ne, ale ten nátlak té většinové společnosti, anebo vůbec těch komunit, ve kterých oni žijou, v těch různých kolektivech, od prostě, já nevím... lidi prostě někde z nějakého fotbalového klubu nebo prostě jdou do posilky. Jo. Já jsem teď
práci,
dneska ráno jsem do v práce, ale já jsem ráno v posilovně a tam si zkuste poslouchat ty pány, kteří se tam jak se tam spolu baví. A vím, že to je velmi divný prostředí. Ale kam tím mířím? Jo. Takže oni by velmi jako rádi, ale ten nátlak je tak strašně jako veliký. A Polena říkala ještě jednu velmi zajímavou věc. A to, že vlastně... oni nejsou socializovaní, když použiju Apoliny slova, k tomu vlastně mít nějakou emoční nějaký zdroje, který dokážou vytvořit nějaký takzvaný vnitřní štít vlastně v člověku, který dokáže odrážet ty vlastně velmi zvláštní, stereotypní, tradiční názory od toho okolí a říct, dobrý, já jsem se takhle rozhodl a já si to ustojím. Nejsem o tom míň chlap, míň prostě jako člověk jako takový. A bohužel ty stereotypy jsou tak každodenní a tak jako mikro, že ten nátlak je tak veliký nakonec, že vlastně do toho nejdou, že se třeba opravdu jako bojí. A pak já třeba v terapeutovně řeším ty, že oni by velmi rádi vidí tu ženu, jak tam je vyřízená, prostě nevyspalá, chtěla by, on tam se snaží taky pečovat, ale sám je unavený. A teď mají v sobě velmi vnitřní, jako velmi silný konflikt. Já bych měl tady být nápomocný, nejsem. Přitom chci, není mi to dovoleno. V nějakých důvodů. A teď nevím, co s tím. A jsou v extrémně silných vlastně konfliktech vnitřních, který fakt řeší a který mají velký vliv na tu párovou dynamiku.
A teď k dalšímu silnému stereotypu, který se týká pracujících matek, které třeba chtějí jít dříve do práce než po 3 letech, po 2 letech. A to jsou ty krkavčí matky. Zažila jsi tenhle pohled, Apolina?
Jo, určitě myslím, že jsem ho zažívala nejenom v práci, ale určitě někdy to i pro moji širší rodinu bylo dost velké téma, že takzvaně jako tradičně nepečuju. Na druhou stranu, já myslím, že už ta společnost taky chápe tu absenci těch strukturálních podmínek. David to zmínil, určitě tady bude o tom řeč, o té jako makroúrovni, ale když si uvědomíme, že podle těch posledních výzkumů dnes ani 4leté děti často nemají jisté, že vstoupí do školky, tak ty současné matky, i když jsou třeba, dejme tomu, víc tradiční nebo pečují rády, jo, což samozřejmě to je taky jako nutný vypíchnout, že to je jako fakt důležitá hodnota a vlastně jako já úplně respektuju ženy, které prostě tomu dají přednost, tak ale i často tyto ženy vlastně už po těch 3 letech jako cítí, že by se do toho procesu chtěly vrátit a najednou to nejde. A je vlastně zajímavé sledovat, že jako ten termín i těch krkavčích matek se kolikrát rozšiřuje vlastně až skoro do nekonečna, jo? Jakože vlastně
myslím, že není krkavčí otec, jo?
Pardon. No, jo, ale že to vlastně tou krkavčí matkou může být člověk, když máte děti 16leté a oni už chodí z té školy sami a jako je to strašně zvláštní, že třeba není ta matka jako doma, že to je, znám třeba i ženy z vysokého biznisu, které se s tím doteďka setkávají, že třeba hodně častují po zahraničí a tak a furt tam ten stereotyp třeba od spolužáků, od rodičů spolužáků je, že ta maminka prostě najednou není na těch třídních schůzkách.
A ty se o to Péťu málo staráš, Péťovi už je 25.
Přesně, no, ale no tak to už jsou pak zase ty opičí matky, to taky samozřejmě opičí otcové nejsou, ale určitě tady ten stereotyp v té společnosti je. To, co opravdu mě jako na tom zajímá, je, jakým způsobem by se i to vnímání, i tady to stereotypizované vnímání, jak těch mužských takzvaných rolí, těch ženských takzvaných rolí proměnilo, kdyby ty podmínky vlastně od začátku byly důmyslněji připraveny, a řeknu to možná vlastně moc tvrdě, ale na tu jako reálně svobodnou volbu. Mm-hmm. Jo, protože vlastně oni dneska nereflektují tu svobodnou volbu těch jednotlivců. Prostě ty podmínky neumožňují lidem se rozhodnout podle toho, jak chtějí muži, kteří chtějí pečovat, tak nepečují, ženy, které chtějí pracovat, tak nepracují. Páry, které prostě se na tom chtějí střídat, tak se nestřídají. A kdyby to bylo jinak, tak možná bychom s tím za pár dekád ty stereotypy vlastně ztratili podobně, jak tomu je ve Skandinávii, kde ta sdílená péče je od 70. let.
Já potřebuji jeden komentář, že my se pořád bavíme o párech, ale já mám dodnes v terapeutovně plno žen samouživitelek, který, i když třeba měli nějakou slušnou práci, ve smyslu rozhodně by neřekli, když byli sami, že by se nedokázali uživit, ale s dítětem nebo s dětmi, je to úplně jinak. A ta strukturální pomoc, ta socioekonomická pomoc je pro ně naprosto jako kruciální. Když nemůžou to dítě dát do jeslí nebo ani do školek, protože třeba soukromí by měli, ale nemají na to peníze, státní školky nebo někde nějakou obcí vlastně zřizované školky, tak tam je pořadník jako blázen. A to je opravdu jako čirý zoufalství, že fakt jako neví ta jejich jako to, v čem oni žijou, tak jenom poznámka, že i na ně myslíme.
Byla o tom řeč i v Chybě systému s Klárou Kalíškovou, ale právě se chci Davida Klimeše zeptat, protože jste hodně mluvil právě o tom, jakým způsobem tu fatálně chybí služby. Tak mění se nějak v tomhle ohledu podmínky, protože třeba právě v srpnu vláda, konkrétně ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, předložil nový občanský zákoník, novelu občanského zákoníku, který by měl zajistit větší flexibilitu. Tak dějou se tu alespoň nějaké změny?
Určitě ano, ale naprosto jako nedostatečně oproti tomu, jak vlastně ten stereotyp, o kterém tady mluví kolegové, ten stát 30 let extrémně vytěžoval a ničil tím tu společnost, podle mého. A soudržnost mimo jiné v těch rodinách. Ano,
matka
máme,
doma s dítětem, co nejdéle.
Já uvedu několik čísel a tím vlastně se ta osobní rovina vlastně propojuje s tou makrorovinou, kterou jsme anoncovali. My dáváme na rodinnou politiku jako Česko přes 3% HDP. Máme pocit, že tady prostě furt na to nejsou peníze, nefunguje to, ale přes 3% HDP znamená, že jsme někde mezi Norskem a Finskem. Dáváme víc než Německo. A teď je otázka, kde teda ty peníze jsou, protože to není málo. A teď, když se to rozpadá, přesně jak jste říkala, nejsou jenom služby, ale jsou i nejrůznější dotace a daňové úlevy. My jsme extrémně zatíženi na ty daňové úlevy. A teď se dostáváme k té situaci té maminky, ať už je samoživitelka nebo je i v té rodině. A to je to brutální vytěžování toho stereotypu, že když nejsou školky, které jsme v 90. zrušili, teď je rychle stavíme, tak vlastně ty, respektive tvůj partner, nemají moc jinou možnost, než být opravdu velmi dlouho doma. A teď nastupuje ta nekonečná debata, no ale to je ta jejich volba, to je ten náš kulturní konzervativní stereotyp. No, není tomu tak, protože pokud máme u žen, matek 30 až 34, 60% zaměstnanost v této kategorii a Rakušáci, nemyslím to pejorativně, Rakousko,
Rakušané,
děkuji, mají 80%. Nikdo není níže než my. Průměr Evropské unie je výše a i ty katolické státy, Polsko, Portugalsko, Itálie, jsou výše. Protože žádný normální stát neudělá v té kategorii aktivních žen 30-34, že by skoro polovinu z nich uvázal doma, aspoň nějaké ty přivýdělky tam jsou. A tohle mimochodem není jenom v téhle chvíli, jakmile ty děti nastoupí do té školky, tak v podstatě ten stát neposkytuje těm rodičům nic moc jiného, než je opravdu skoro opustit, protože pak máme zase maximální zaměstnanost žen někdy až těch 40 až 65, protože se snaží dohnat těmi nízkými platy aspoň trošku ten rodinný rozpočet a třeba samoživitelky, to už je úplně samotná kategorie. Tohle je prostě perverze a já jsem to musel říct předtím, než pochválím. Ano, pan ministr Jurečka anoncoval nějaké změny v zákoníku práce, máme tady nějakou flexinovelu, o které se bavíme, máme pomezení dětské skupiny, sledy, bude sousedské hlídání, ale prostě ten 30-letý model, všechno narvíme do daňových slev a ta rodina, ať se demokraticky rozhodne, jako co s tím, to je prostě nesmysl, protože ano, vám zůstane více zdaní, ale postavíte si za to vlastní školku, postavíte si za to, nemluvím vůbec třeba o jeslích.
Jakoby stát platil za to, že necháme ty ženy mimo, a je pak ale budeme je platit to na to, aby se zase vraceli.
Poslední drobnost, my si myslíme, že tohle tady máme od Husáka a Jakeše. Ne, tohle máme tady od reformy 94-95, kdy se prodloužila rodičovská o rok, aby nám to nekazilo transformační statistiku ohledně nezaměstnanosti. Tak jsme prostě jednu skupinu, která se do nějaké míry mohla podílet na trhu práce a kvalitně kloubit rodinný a pracovní život, tak jsme ji kompletně vytlačili. A i ty katolické státy, Polsko, Rakousko nám ukazují, tohle není o kulturním nějakém konzervativismu, které si tady táhneme od 19. století. To je prostě o špatné státní sociální politice, ať se na ní dává stejně jako v Norsku, Finsku a mnohem vyspělejších státech.
A Polena? A ještě drobnost k těm 90. letům. V této době také došlo vlastně k plošnému rušení jeslí. Protože jesle byly vnímány tou antikomunistickou optikou jako to místo, kde prostě hromadně trpí děti. Já si samozřejmě uvědomuju, že ta naprostá paternalizace té péče, která vlastně byla v Československu v 50. letech, kdy se to šlo do takového extrému, že vlastně ty matky údernice nastupovaly do té práce, ale samozřejmě i s nástupem pana Matějíčka a vůbec jako rozvoje té péče a jako psychologie té péče o děti, tam došlo k tomu, že v průběhu těch 60. let se vlastně ta rodina ustanovila jako nějaký primárně vychovávající jako činitel. Tak ale zároveň ty jesle by měly existovat podle mě jako i další z těch možností, kam třeba ne na celý týden, ale na
nevím, 12 hodin týdně to dítě moci umístit a pak z domova prostě vykonávat nějakou práci. Mimo jiné i proto, že jsem poměrně přesvědčená o tom, že i ty matky, které takhle zůstávají doma, tak krom toho, že ztrácíme velmi aktivní část té populace v té společnosti, tak i oni ztrácí nějaké ty pracovní socializační návyky. Je to pro ně strašně často náročné vracet se do toho procesu. A na druhé straně, co jsem vlastně chtěla k tomu říct, jenom socioložka stárnutí Lucie Vidovičová vlastně zajímavě mluví o tom, že ta společnost si vytyčila jako ideální formu tu mužskou trajektorii, která vlastně znázorňuje nějakou jako nekonečnou křivku. Což je ale z hlediska i jako toho sebeurčení mužů taky velmi komplikované, protože zvlášť třeba u těch jako pracujících skupin to máte tak, že dokončíte učňovské vzdělání v 18 letech a pak do 65 prostě pracujete v tom provozu, pak vás to vyplivne a najednou co s tím životem. A vlastně se ukazuje, že muži tady v tomto věku začínají trpět taky depresemi, najednou ztratí nějaký smysl života, nedokáže ho nalézt. A vlastně ta soudobá sociologie toho stárnutí a věku obecně upozorňuje na to, že právě ta trajektorie, kterou zažívají ženy, která má takové různé sinusoidy a taky jako roste nahoru, je pro nějaké lidské sebeurčení mnohem, řekněme, flexibilnější a zdravější. Protože tam není jako jenom to od 18 do 65 pracuju, vlastně nezažiju nic jiného, což zažívají i třeba vysocí manažeři, jenom si jezdím na ty dovolené s tou rodinou a vlastně takhle to mám oddělené, ale že je to taková ta postupná věc, občas pracuju, občas pečuju a vlastně se tím i připravuju třeba na vlastní stárnutí a tak. A to mně přijde dost zajímavé. A nevím, jak by to mohlo ekonomicky fungovat, ale umím si to i představit nějak ekonomicky, ale ukazuje se, že i tohle, když je to dobře nastavené a je to právě ta svobodná volba, tak to má na ty lidi jako zdravější vliv, co se týče nějaké jejich, jako nějakého jejich duševního zdraví.
Jan Vojtko doplní duševní zdraví.
Ještě nejenom duševní zdraví, ale já mám ještě jednu poznámku, kterou potřebuju doplnit k tomu, co říká Apolena, ale i David. Že vlastně existuje fenomén, který ty vlastně věci, jak neurologové, tak vlastně kliničtí psychologové nazývají on-call mother, jakože matka na zavolání. Že i když jsem žena, která si vybojuje nějaký jako právo matka, že půjdu prostě brzo do práce, najdu ty jesle nebo najdu školku, tak společensky je ten, komu se volá, když tomu dítěti se něco stane, prostě matka, ne otec. Takže i pro ty zaměstnavatele je tenhle ten zaměstnanec nebo zaměstnankyně vlastně problematická, rozhodně víc než muž, protože tam se stává, že ona najednou se sebere uprostřed porady, volali mi ze školky, volali mi ze školy a já musím něco řešit. Nebo vůbec musím jít a aha, takže ty nejseš vlastně zodpovědná a nemůžu se na tebe spolehnout. A to je ohromný fenomén, který se prostě táhne v tom zaměstnání. Tak jenom to jsem potřeba jako doplnit.
To je velice důležité, protože zkrátka ten pohled na to, že primárně pečující je stále žena, a to nemusí být jen o děti, ale i o stárnoucí rodiče, je určitě určující i právě v tom zaměstnání a pohledu na ní jako na zaměstnankyni.
A to dokonce si troufám říct, že to mateřství alespoň už té české společnosti tematizujeme. Já jsem dělala minulý rok pro časopis Heroin seriál o ženách nad 50 a to téma neviditelnosti těch pečujících žen v tomhle věku, které nám taky odchází z toho pracovního trhu a teď si uvědomíme, že ta česká populace jako evropská populace obecně se dožívá delšího věku. A ty ženy ale třeba v 52 letech odejdou z toho pracovního trhu, protože je pro tu rodinu v uvozovkách výhodnější, že se starají o ty stárnoucí a nejenom svoje rodiče, třeba o rodiče partnera, manžela a pečují o něj doma a zároveň hlídají svým dětem děti, aby se mohly ty děti realizovat. A tím taky ta společnost vlastně přichází, teď oni jsou naprosto ekonomicky závislé potom na těch partnerech, protože nemají jako ani do dalšího věku prostě důchod a tak dále. A to bylo strašně zajímavé s těma lidma se bavit, jak vlastně ekonomicky oni uvažují o tom, prostě nemáme na to zajistit si kvalitní péči prostě o maminku, která je ležák, tak radši prostě tady paní přestane Kateřina pracovat. Prostě přestane v 52 letech pracovat a stane se z ní vlastně pečovatelka na plný úvazek a ten stát to subvencuje úplně minimálně, jako ona vlastně není ona žije vlastně de facto z příspěvku na péči a důchodu toho svého rodiče, což je extrémně nedůstojná pozice, bych řekla.
Já to vrátím s dovolením, ale přece jenom k těm dětem a k rodině. Tak když jsme se bavili tady celou tu dobu o těch podmínkách, jak těch strukturálních, tak potom, co to dělá vlastně uvnitř situačně v těch rodinách, tak asi není divu, že je u nás tak nízká porodnost za loňský rok, rekord, jeden z nejslabších populačních ročníků. Tak Co to vlastně vypovídá o našich vztazích, o proměně rodiny, že máme vlastně čím dál méně dětí?
Tam se ale kloubí, nebo v téhle oblasti se kloubí, nebo přichází strašná spousta vlastně jako témat. Jo. Když vypíchnu to, o čem se tady bavíme, že vlastně ty lidé, ty ženy, především ty matky, nebo ty potenciální matky přemýšlí o tom, jak se uživím, neuživím, nemůžu se spolíhat na partnera, protože je velmi důležitá ještě jeden, co se týká duševního zdraví, aspekt tohohle, že pokud já jsem finančně závislá na partnerovi, tak i když ten vztah není zdravý a chci odejít, tak já neodejdu, protože vlastně jako jak bych se mohla uživit a dál trpím a vlastně vytvářím, což je taky docela zajímavý téma pro ministra Jurečku a další, že vlastně nevnímají vůbec v tomhle kontextu to, že tady vlastně spolu vytváří, spolu udržují lidi, kteří jsou velmi, co se týká nějaký psychický odolnosti, psychického zdraví, velmi na hraně, protože vlastně žít v něčem, kde jsem nespokojená a kde vlastně musím být, něco dělá s tou psychikou, něco dělá s nemocností, má to ohromné množství dalších dopadů. Zpátky k té otázce. Takže tohleto, ty ženy si velmi jako uvědomují a vlastně velmi jako se rozhodují a to je moje tělo a já si chci o tom rozhodat sama. Za druhý, to není jenom tady ta socioekonomická oblast, ale prostě já chci se vzdělávat, já chci cestovat, já chci prostě jít na stáž někam tamhle do Austrálie a nechci rodit ty děti prostě v těch 25, třeba 35, 38 let a tak dále. Pak si prostě vyslechnou a jdou na tu gynekologii a ten gynekolog nebo gynekoložka sama žena jim říká, vy jste ale budete gerontologická matka, protože prostě od toho 38 vejš, prostě už je to těžký a zní to velmi dehonestačně a mnoho těch žen to opravdu dehonestačně jako, já chápu biologii, tomu jako rozumím, ale něco to prostě jako dělá. A ten nátlak, pak ale i těch mikrorodin, mikro toho světa, těch jejich jako původních rodin, mějí děti a pokud já jsem vzdělaná ženská, která prostě něco vystudovala a vlastně něco o sobě ví, tak je tam efekt, že nepodlehnou tomu tlaku. A možná to taky trošku dělají natrucné, mami, já nechci ještě dítě. Jo? A pak je další aspekt, který tady vnímám velmi silně. Existuje výzkum, který ukazuje, že takřka 30 až 40% potenciálních rodičů, tak ty děti rozhodují se pro ty děti, ne pro ty děti samotný, ale proto, že chce, aby se o mě někdo postaral ve stáří. Je to jeden z velmi důležitých aspektů, jako k motivaci pro rozhodování toho mít děti. A pak se děje něco, že já mám dítě, což je takový trošku psychologický tabu, že každá žena, když porodí dítě, tak to dítě bude milovat na do smrti. Tak tam se taky ten vztah nějak vytváří. Ano. A je taky na něčem založený.
A je to tady opravdu trochu sázka do loterie.
No to trošku je, nebo do loterie. Něco se prostě děje s tou psychikou těch žen, ale vlastně i těch otců.
Ještě mě zajímá, když jsme mluvili o rodinné politice, tak Davide, jak by tedy měla zacházet s těmi nízkými čísly porodnosti u nás? Protože je to fatální přece.
Rozhodně asi není cesta, když nějaká parta mužů v politice se rozhodne rozrodit ženy a vy pamatuju si, jak
to zní strašně.
No, ale tak i to se používá a myslím, že už kultovní fotka, jak Andrej Babiš sedí na demografickém summitu vedle svého přítele Orbána a společně tam vymýšlejí v těch sakách, jakým způsobem rozrodit ženy. Tak ta, myslím,
ty český ženy a ty maďarský ženy hlavně, aby rodili ty maďarský.
No, ono je takže absurdní, že zrovna Maďarsko má jednu z nejhorších jako nejnižších mír porodnosti, takže zrovna tam bych se neučil. To, co, a tady se určitě shodneme, prostě důležitá je ta možnost volby. Ano. A to, co je důležité, je vyhlazovat ty schody. Že najednou v tom životě to není skok někam nahoru, kam nevylezu, anebo spadnu, takže si rozbiju ústa. A to platí jak v tom osobním životě, tak to platí ale i v těch makročíslech. To, co vlastně teď je zveřejněno, mě to původně přišlo jako úplná katastrofa, že ze 100 000 2022 jsme teď klesli na 92 a to předvídání odborníků je nějakých 80 000 dětí ročně na další roky. Mhm. Pak jsem se koukal na statistiky třeba Poláků a jiných, tak ono je skutečně asi pravda, že ty stresy a strachy z největší války v Evropě od 45. energetická krize, inflační krize, covid, kdy jsme vlastně nevěděli, kdo kdy umře, tak to asi vykonalo své a teď to musí odborníci pak posoudit. Jenom chci říct na té makroúrovni, když to bude trvat x let, tak vlastně si zase zaděláváme na to, co žijeme teď ve vztahu k debatě k udržitelnosti sociálního státu. Brzo půjdou ty takzvaní Husákovi vnuci do důchodu a zároveň v 90. letech se rodilo málo dětí, protože bylo spousta příležitostí ve svobodné společnosti. Takže jsme v situaci, že to nemá kdo zaplatit. Tohle je vlastně to samé. Pokud půjdou ty silné ročníky, které budou, dejme tomu, do konce 20. let, pak někdy do důchodu, nebo budou mít nějakou poptávku po sociálním systému a budeme mít tady 10 let porodnost na úrovni 80 tisíc, tak najednou vám tam někdy chybí více než 20 tisíc lidí, co odvádí daně, sociální a zdravotní pojištění, aby ten sociální smír byl nějakým způsobem ufinancovatelný pro tu aktivní populaci a zároveň to zaručilo nějakou důstojnost evropského střihu pro ty seniory. Tak to jenom jsem chtěl připomenout, že vlastně to, co jsme řešili, aha, tak ty devadesátky někde nám tam chybí prostě jako 100 tisíce dětí, které teď neplatí daně, tak kdyby tohle bylo x let, vlastně ty nízké míry porodnosti, tak vlastně si to zaděláváme znovu a jsou to ty sinusoidy mají být prostě jak v osobním životě, tak v tom hospodářském cyklu, ale pokud vám to skáče od macochy po sněžku, tak prostě to nefunguje.
A Polena chtěla navázat a pak
chtěla jsem, ano, určitě jsem chtěla navázat na dvě věci. První z nich je zmínka o tom Maďarsku. Mě to připomnělo strašně zajímavý výzkum, který dělali socioložky Ester Kováč a Anike Gregor, které právě zkoumaly, jakým způsobem debaty o genderových rolích vlastně rozdělují tu maďarskou společnost a proč Viktor Orbán je začal takhle aktivně používat v tom veřejném prostoru, protože samozřejmě to je taková ta klasická obezlička, prostě se řekne, že tohle je nějaká jako progresivistická politika, kdy vlastně ženy budou odtrhávány od dětí a tak dále. A oni se skutečně vypravili a já to tady říkám možná proto, abych připomněla právě trošku jiný než ten pragocentrický pohled, podle mě by to bylo dost zajímavě přenositelné i do českého prostředí. Na maďarský venkov mezi prostě pracující třídy a zkoumali, jak se tam utvářela ta trajektorie těch genderových rolí za ty poslední dekády od těch babiček přes ty dcery těm vnučkám. A vlastně zjistili, že když se vypustí používání tohoto slovníku jako genderové role, feminismus a tak dále a bavíme se konkrétně o tom, a co vám vlastně v tom životě jako vytvářelo ty problémy, tak ty ženy sami jsou ochotné mluvit o tom, ano, prostě moc jsem pečovala o děti a neměli jsme prostředky, kam je dát a prostě bydlení byl problém a tady a neměli jsme tady školku a bylo to hodně na mě a cítila jsem se unavená. A ty ženy sami tematizovaly vlastně to, co ty genderové teorie říkají v tom odborném jazyce a vnímali to jako problém. Což mi přijde dost zajímavý moment i toho, jakým způsobem vlastně my bychom se politicky o těch problémech měli bavit. Samozřejmě v Česku jsou z toho ty ženy velmi často vyloučeny a nejenom ženy, dokonce jsou z toho vyloučeny i ty expertní hlasy, které nám do nekonečna radili, jak nemá být daňová úleva na nepracujícího manžela a manželku a měli jsme to tady prostě hrozně dlouho. Ale je podle mě to zajímavé i v tom, že si myslím, že reálně to sebeprožívání těch genderových stereotypů má nějaké dopady na ty lidi si je uvědomují a kdyby se mohli zvolit, tak prostě by byli spokojenější, kdyby ty děti mohly dát třeba od 2 let, nebo kdyby měli možnost ty děti dát od 2 let do školky. A ještě k té české debatě o porodnosti, ukazuje se, že velmi důležitým aspektem toho, proč třeba vzdělané páry nechtějí mít děti, třeba v určitém věku, je i jako zdrcující krize bydlení, která je v Česku prostě enormní. A my se vlastně trošku znovu dostáváme do toho, co známe z těch filmů, kdy od Heleny Třeštíkové, kdy tam v těch manželských etidách ty děti vlastně bydlí a čekají na ten byt, tak dnes to není v této míře. Ty lidi třeba žijí ve vlastním pronájmu, ale už nemají na to pronajmout si ten byt větší nebo na to si ho koupit a necítí se ještě natolik ekonomicky soběstačně, aby vlastně měli pocit, že si to dítě v úvozovkách můžou dovolit. A ještě jedna věc mě zaujala z těch výzkumů. Ukazuje se, že máme rostoucí křivku v Česku z žen, které jsou vysokoškolsky vzdělaný, ale ty muži zatím klopítají vlastně. A často se, myslím, že i v Evropě, i v Americe dnes diskutuje ten jako moment rozevírání nůžek, kdy se ženy vlastně stávají emancipovanějšíma a progresivnějšíma a odkládají to mateřství a muži naopak spadají do těch tradičních rolí. Tohle bude taky velký problém v České republice a pokud reálně nezačneme něco dělat s dorovnáváním té vzdělanosti, tak to může mít i dalekosáhlé společenské dopady.
Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Já ještě chci vlastně taky trošku přidat. Vlastně spojit i to, co říká Polena, ale i Davy. Nějaký makrohledisko, který má veliký vliv do toho mikrosvěta. A to je opravdu jako v terapeutovnách všech psychoterapeutů, psychoterapeutek, vlastně se začíná objevovat veliký téma konfliktů, hlavně v těch, jako mezi u žen, ale i u mužů, jako mezi partnery. A to je, že já, a to téma, když ho velmi zkratkovitě pojmenuju, já nemůžu přinést dítě do tohohle světa. Mm-hmm. Jo, protože prostě ono to mluvil hodně David ve smyslu nejenom války, konflikt, klimatický změny. A já se opravdu jako potkávám čím dál tím častěji vlastně s ženami, ale i s chlapy, který prostě tam sedí a říkají, my bychom dítě chtěli, ale já nějak morálně hodnotově ho nemůžu přivízt do tohohle světa, protože s klimatem se nic neděje, s bydlením se nic neděje, s nemocema se nic neděje, tady prostě jo, s nějakým terorismem se nic neděje, ty lidi mají tenhle ten svůj subjektivní pocit, můžeme se bavit do aleluja, že se tomu věnuje, přesně tak. A oni opravdu jako přinášejí vlastně tohle téma do svých životů a ten konflikt jejich vnitřní je extrémní, protože oni touží po dítěti, přitom záměrně se tomu zabraňují a něco to dělá s jejich jako psychikou a něco to dělá s jejich psychickou odolností a má to taky velký vliv na projev vlastně vůbec v tom sociálním kontextu.
Opět proměna rodiny a rolí uvnitř, která tedy ale není nijak organická na základě nějaké svobodné vůle. Tak, často mluvíme právě o proměnách rodiny z pohledu státu, nebo jsme mluvili třeba, jak usnadnit ženám návrat do práce, ale co ta otázka z opačné perspektivy, jestli v dnešní době mají rodiče vlastně dostatek času na to, aby trávili čas společně a pak třeba také s dětmi. Je tady vůbec v tomto ohledu nasvícen tenhle problém, nebo se prostě mluví o tom, vrátí se do práce co nejrychleji, ale je potom prostor pro to nějak trávit ten čas spolu?
Já mám k tomu možná jenom rychlou poznámku na začátek. Podle mě se tohle vůbec nedá generalizovat. Já si pamatuju, že když Saša Úlová dělala jeden z prvních projektů těch hrdinů kapitalistické práce, tak velmi často se u těch nízkopříjmových zaměstnání prostě setkávala s tím, že tam právě často byly ty ženy, které by chtěly pečovat, ale byly to taky ty ženy, které prostě nechávaly své děti hlídat babičkama, protože museli naběhnout do té špatně placené práce v té montovně od toho jednoho roku. Opakovaly se tam neustále ty příběhy, neviděla jsem vyrůstat svoje děti, protože pracovaly ty dvanáctky a byli rádi, že se uživí, samozřejmě pokud to byly samoživitelky, tak ta situace byla horší. Co si myslím, že problém je že se tyhle zkušenosti znovu rozevírají. To znamená třídy, které jsou nějakým způsobem jako zajištěné a patří k těm jako ekonomicky hodně na výši, tak se samozřejmě můžou dovolit trávit s těmi dětmi čas, je otázka, jestli to chtějí dělat a tak dále. Ale u těch nižších tříd ta volba vlastně ani neexistuje. Jo? Oni prostě vědí, jakým způsobem je ten den organizovaný. To neříkám, že s těmi dětmi čas netráví, určitě ano. Ale je tam nějaká jako podmíněnost těma nízkýma mzdama, které vlastně sebou přináší i menší možnosti toho, jak ten čas trávit, jo, jak se třeba s těmi dětmi zabavit, kam jet, jestli vůbec je na dovolenou. Pamatuju si, že jedna paní v covidu mi říkala, která přišla o práci jako servírka, že dřív měli jako s dětmi rituál, že aspoň jednou týdně si dělali výlet někam, třeba že vyšli na nějakou horu a tam řekla, a tam jsme si dali oběd, třeba že jsme si dali všichni hranolky a to pro ně byl ten jako zážitek. A teďka vlastně, když přišla o tu práci, tak říká, to už vlastně neexistuje, já jsem závislá na potravinové bance. A to samozřejmě bylo vidět i třeba na tom, jak prožívala ten stres. Takže chci říct, že se nedá úplně určit, jak ty lidi s těma dětma tráví čas, protože to má strašně podle mě velkou jako ekonomickou podmíněnost.
David Klimeš, a co se týká ekonomické stability a potřeby její a toho, jak nám zasahuje do rodinných vztahů?
Já jenom chci říct ano, tak nepochybně ta chudoba se tam výrazně projevuje. Myslím, že i tam třeba ten audit domácnosti může najít nějaké aspoň mini možnosti, jak trošku obrousit nějaké hrany, i když tam ty finance budou chybět. Já jenom mám pocit, že vlastně čím jdeme finančně výše, tak ono to nemusí být lepší. Já nemyslím si, že můj případ je nějak jako patologický, ale je pravda, že už dávno jsem spadnul do toho momentu, kdy je pro mě normální mít pracovní víkend, pracovat do jedné do večera a vlastně myslím, že spousta lidí i třeba z těch vyšších příjmových skupin, muž, žena, to je jedno, jaké jsou ty důvody, tak se pak možná potkáme v
Nejenom u mě teda, takže to je velmi často.
Jako mě to nejvíc pak kdysi před lety vlastně jsem si říkal tohle, to je takové, že už jednou rukou dělám něco v domácnosti, jsem sice doma, ale druhou rukou něco dělám už na počítači. Nejvíc mi to přišlo, že jsem si vzpomněl na nějakou přednášku, když jsem studoval historii a vykládali mě jako o středověkém čase. Že tam prostě koncept volného času je vynález 19. století, nebo možná 18. v těch nejvyšších vrstách. A vlastně tohle je tak jako cesta zpátky. Ano, nějaké peníze jsou, vlastně se dokážu postarat o dítě, ale vlastně si nevydechnu. A je otázka, v jakém poměru je vlastně ta ekonomická podmíněnost, prostě ta chudoba dělá peklo v těch rodinných vztazích, versus to, že třeba někdo ty peníze má, ale to nastavení toho času odpočívání je takové, že pak zoufale chodíme žádat o vaši pomoc, abyste nám z toho pomohli ven.
Tak by nám Jan Vojtko ale ve finále pořadu jako takovou poentu mohl doporučit, jak si se v tom to nějak, abychom neskončili ještě naložit, vašich kolegů.
To téma té kvality času je opravdu jako ohromný téma jako u rodin nebo u rodičů a u dětí, protože vlastně to, co říkal David, ale i vlastně Apolena, jo. My sice můžeme pracovat z domova, máme, když jsme vzdělanější, máme vyšší příjem, tak vlastně ty zaměstnavatele nám můžou nabízet práci, home working a tak dále. Přesto já jsem ale mentálně zaujatý tou prostě prací, nebo minimálně dělám nějaký, jakože mám pocit, že dělám pseudo multitasking, že něco odpovím, jo, pak si tady pohraju s koníčkem, prostě postavím Lego prostě s dítětem. A pak se zase vrátím k mailování nebo k nějaký práci, ale na té kvalitě, na té plné pozornosti je založená celá ta jako výchova a vlastně ten vývoj toho dítěte. A pak se stává jeden zajímavý fenomén, a to je fenomén dovolených, protože my jak hodně pracujeme, tak máme pocit, že ta dovolená ten týden nebo 14 dní bude jenom pro tu rodinu, kdy nebudeme pracovat a musíme zažít dokonalou vlastně dovolenou. A to je teď veliký téma poprázdněná, kdy já se potkávám se svýma klientama, kdy jsou vyřízený, že se tam hádali, byli jako rozhodně to nebyla dokonalá dovolená, neměli jsme na spoustu věcí, ani ten resort už nám vlastně nic moc nepřinesl, když už jsme se na něj jako ušetřili a tak dále. A to téma té kvality tráveného času je ohromný jako psychologický téma a terapeutický a je to téma vlastně i vůbec tý párový nebo manželských rodinný dynamiky, která se tam děje. A je to fakt veliký fenomén. A ještě poslední věc, kterou potřebuji k tomu říct. My, i když máme ten čas, tak pořád je fakt důležitý přinést i fenomén technologií. Že prostě my máme ty telefony v těch pazourách a ty sociální sítě a ty jenom se podívejte. To je teď takový můj domácí úkol, který si dělám, že když jsem někde venku a sleduju vlastně někde rodiče, ať nejsem genderově stereotypní, že jenom ty matky, ale rodiče na těch parkovištích, ne, ale pískovištích ale jsem chtěl taky, parkovištích, jo, a tak dále, parcích a tak dále, tak ten telefon v ruce mají a ty děti tam na ně volají a snaží se o nějakou pozornost a já jsem opoutaný, takže nebo spoutaný, dokonce jako závislý. Tohle všechno se projevuje na tom fenoménu té párové dynamiky a stojí to ty rodiče, stojí strašný úsilí vlastně mít tu plnou pozornost k tomu dítěti. Nedej bože na sebe teda, protože to je stejný jako v letadle, když použiju to strašný kliše, že já fakt potřebuju být vlastně zabezpečená máma, zabezpečený táta, abych mohl zabezpečovat to svý dítě.
První mít masku
přesně tak,
na obličeji,
to je veliký téma. Jo, kdy ty lidi vlastně dobře v práci jsou extrémně ve stresu a teď najednou přináší stres do toho hraní s tím dítětem, že přece mám být u toho dítěte, teď jsem si přečet knížku o attachmentu a co se jako všechno bude dít. A teď jsou zahlcený vlastně tím vším, co musí dělat, že pak kolabují.
Nezbývá, než v závěru pořadu popřát, abyste vy měli balans v rodinném životě, v ekonomické části tedy toho zajištění rodiny a ve svých vztazích. Děkuji Janu Vojtkovi, párovému terapeutovi a spisovateli.
Děkuji moc za pozvání, bylo to skvělé, děkuji.
A děkuji Davidu Klimešovi a Poleně Rychlíkové.
Naschledanou, děkujem.
A od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.
Slyšeli jste podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.